Привіт, друзі! З вами Макс Подзігун, коментатор Формули 1, автор цього подкасту, в якому ви дізнаєтеся чимало цікавого про гран-прі Мехіко-Сіті. Чимало подій відбулося у цій гонці протягом цього вікенду, як на трасі, так і за лаштунками. Для того, щоб розібратися в усьому, ми з вами сьогодні і зібралися. Але спершу хотілося б сказати, що ви, напевно, знаєте таких людей. Або навіть серед вас є такі люди, які мені пишуть вже не перший гоночний вікенд. Макс, я увімкнув сетанту, і де українська? Де твій коментар? Чому я чую сетанту російською? І в мене кожного разу одна і та сама відповідь. Ви не увімкнули українську аудіодоріжку. Вона є, їх дві, тому що сетанта працює як на Україну, так і на деякі інші країни, так звана сетанта Євразія, яка, відповідно, транслює на Молдову, на країни, не знаю точний список, але там має бути і Грузія, і Казахстан. Ну, словом, ви зрозуміли, є країни, які російською слухають сетанту, і тому дуже часто трансляції йдуть із двомовним коментарем. І для того, щоб обрати український коментар, потрібно обрати українську аудіодоріжку. У когось вона за замовченням іде українська, у когось вона чомусь стоїть російська, але деякі пишуть, що є випадки, коли неможливо обрати. Якщо у вас такий сервіс, якщо ви дивитеся сетанту через сервіс, який не дає вам можливості обрати, то я рекомендую від нього відмовитися і, наприклад, підписатися на Київстар ТБ. Тому що там ви можете не лише обрати мову, і там за замовченням іде українська, тобто ви одразу потрапляєте на трансляцію, правильну трансляцію сетанти і Формули 1, так окрім цього ви ще й зможете спокійно дивитися в хорошій якості, ви отримаєте можливість дивитися повтори кваліфікації гонок у зручний час, одразу після завершення трансляції. Не встигли подивитися, вмикаєте Київстар ТБ, знаходите трансляцію у списку через сетанту, у списку телевізійних трансляцій каналу за суботу чи за неділю, коли у вас була кваліфікація чи гонка, вмикаєте і дивитеся. І не потрібно десь шукати, закачувати і так далі. І я вже не говорю про те, що на Київстар ТБ ви знайдете 300 телеканалів, багато тисяч фільмів, серіалів, мультфільмів і так далі. І ви це зможете дивитися на декількох пристроях одночасно. Смартфон, планшет, ноутбук. І це взагалі кайф. Мені здається, це головна фішка для тих, хто дивиться гонки наживо. Ви вмикаєте трансляцію на великому телевізорі, сідаєте родиною або з друзями дивитися, якщо потрібно відійти кудись, або вас кудись покликали, або якісь нагальні справи. Берете телефон, вмикаєте трансляцію, йдете і не пропускаєте нічого. Супер, круто, зручно і точно українською, те, до чого є питання у багатьох останнім часом. Це одиниці, але вони пишуть регулярно, тому хотілося б одразу розставити усі крапки над «і». Київстар ТБ – сервіс, який доступний для усіх абонентів мобільних операторів, але для абонентів Київстар при перегляді зі смартфону мобільний трафік не тарифікується. Тому якщо ви користуєтеся Київстар, то Київстар ТБ – ваш дефолтний вибір. Я думаю, тут навіть питань не може бути. Дивіться гран-прі Формула 1 або улюблені серіали або фільми і не втрачайте мегабайтів завдяки тому, що ви є клієнтом Київстар через мобільний зв'язок. Ну і найголовніше, якщо ви використаєте промокод Формула 1, латиницею одне слово «формула» і цифра 1, на 7 днів отримаєте безкоштовний доступ до найкращого пакету сервісу HD Premium. Тож підписуйтеся за посиланням в анотації до цього подкасту. Ну а тепер переходимо до огляду гран-прі Мехіко-Сіті. Поїхали! Високогірна траса в Мехіко-Сіті була і залишається трасою, де у Хонди краще працює турбіна, де у Red Bull краще все із притискною силою, і ця комбінація не могла не дати команді Red Bull впевненості перед цим вікендом. Ферстапен, я нагадаю, мав би вигравати гонку в Мексиці в 19-му році, якби не пробите колесо після обгону Валтері Ботаса. Він виграв гонку у 18-му році, він виграв її у 17-му році, і він навіть фінішував на подіумі в 16-му, перш ніж отримав штраф, і його із церемонії підготовки до подіуму прибрали і замінили на Феттеля, якому також потім дали штраф, і його замінили постфактум на Рікардо. Коротше кажучи, у Ферстапена із Мексикою хороші стосунки. Ця траса йому підходить, вона підходить команді Red Bull, і на ній Максу Ферстапену потрібно було просто провести впевнений гоночний вікенд. Без злетів і падінь, просто стабільно. І єдине, що завжди оминало якось Макса Ферстапена в Мексиці, це pole position. Щось не складається у нього в суботу із мексиканською трасою. Кожного разу щось іде не так. Чи то Рікардо забере пол в останню мить, чи то аварія Валтері Ботаса, і він під жовтими прапорами завоює пол, який у нього потім заберуть. У Ферстапена щось регулярно в суботу не складалося, тому команда Red Bull чимало уваги приділила підготовці до цієї важливої фази гоночного вікенду і налаштовувалася на стартовий дубль. Насправді, саме такі очікування були у Red Bull від кваліфікації Гран-прі Мехіко-Сіті після того, як обидва гонщики знайшли хороше налаштування в суботу зранку і підтвердили чудову форму команди Red Bull перед кваліфікацією. Вже в п'ятницю було видно, що у Red Bull є перевага на довгих гоночних відрізках, які вони тестували і перевіряли гуму Medium. На цьому комплекті вони стабільно показували результати низькі хвилина 21 секунда. І тепер, уже знаючи результати гонки, ми розуміємо, що це був дуже високий темп, тому що більшу частину гонки на повних баках вони їхали із такою швидкістю. І насправді, якщо подивитися на те, які результати показувала команда Red Bull в п'ятницю, готуючись до гран-прі Мексики або ж Мехіко-Сіті, постійно можна буде плутати ці назви. І в цілому ви розумієте, про що мова. Тож, якщо сьогодні будуть лунати назви Мехіко-Сіті і Мексики, це одна й та сама гонка, яку ми побачили цими вихідними. Так от, коли команда Red Bull в п'ятницю готувалася до гонки, її темп був відповідним до того, що ми побачили на старті гонки, що наводить на думку, що вони з максимально повними баками тренувалися на п'ятничних вільних заїздах. Це не часто роблять команди. Всі команди, звісно, намагаються знайти оптимальний баланс, налаштування, але набагато частіше інженери заливають дві третини пального або половину баку для того, щоб знайти гоночний баланс, гоночне налаштування, тому що з повним баком ти будеш лише ось ці перші 15-20 кіл гонки. Далі болід перейде у формат напівповного баку і, відповідно, в тебе трошечки може змінитися баланс. Але команда Red Bull, очевидно, в п'ятницю демонструвала швидкість із повними баками. І команда Mercedes, яка їй ніби не поступалася, так виглядало на вільних заїздах після другої сесії у Макса Ферстапена був найкращий час, Ботас програв йому 4 десяті, Льюіс 5 десятих секунди, але це по найшвидшому колу. По серії кіл Мерседес виглядали на рівні із командою Red Bull, це було в п'ятницю, але як потім відзначила сама команда Red Bull і підтвердили в команді Мерседес, вони трішечки більше розкручували мотори, і Red Bull свою швидкість показали лише в суботу зранку на тренуванні перед кваліфікацією. І це тренування вони завершили також із найкращим результатом. Тепер уже Серхіо Перес, на радість місцевим вболівальникам, показав найкращий час, випередивши Макса на 2 десяті і на 6 десятих Льюіса Хеймлтона, після чого у Льюіса у вухах пролунала ця інформація від інженера, і Льюіс відповів з типовим драматизмом у голосі: «Шість десятих? Мовляв, звідки вони взялися?» Команда «Мерседес» перед початком кваліфікації була в стані «нам потрібно мінімізувати втрати». Не те, що нам потрібно взяти пол, нам потрібно вибити команду Red Bull з першого ряду, нам потрібно не програти їм аж занадто багато. 0,6 секунди різниці перед кваліфікацією було між Red Bull та «Мерседес». Але кваліфікація все змінила. І почати треба із команди Red Bull, яка насправді не безхмарно була готова до кваліфікації і просто сиділа в боксах і чекала, коли можна буде виїхати і продемонструвати свою перевагу. Механіки постійно працювали над заднім крилом, чи на боліді Ферстапена, чи на боліді Серхіо Переса, і перевіряли, що із ним не так. Точніше, вони намагалися його зміцнити, тому що команда Red Bull в пошуках максимальної притискної сили, яку намагаються знайти усі на цій трасі, і якої забагато не буває, з'ясувала, що наприкінці довгої прямої перед першим поворотом навантаження на їхнє велике заднє антикрило, а воно, до речі, було більшим, ніж у команди Mercedes, тому що, в принципі, у арсеналі команди Red Bull є більше заднє антикрило, яке підходить під їхню концепцію аеродинаміки, і вони це крило використовували і в Монако, і в Баку. І ось це більше крило, воно отримувало трішки більше перевантаження наприкінці прямої, ніж було розраховано. Тому почали з'являтися невеличкі деталі зношення тріщини, і була підозра, що крило може не витримати. Тому його потрібно було зміцнити, і на практиці крило на боліді Макса Ферстапена пошкодилося більше, ніж на боліді Серхіо Переса, і команда Red Bull зробила заміну. На кваліфікацію вона поставила крило із боліда Серхіо Переса Максу Ферстапену, і навпаки. І це, звісно, не могло не нагадати тим із нас, хто пам'ятає події 2010 року, як колись в команді Red Bull була драма навколо заміни переднього крила, не заднього, а переднього крила між болідами Себастьяна Феттеля і Марка Вебера, тоді гонщиків команди Red Bull. Це ще та команда Red Bull, яка лише йшла до свого першого чемпіонського титула. І це було в сезоні, в якому на момент середини чемпіонату, тоді, коли відбулася ось ця заміна, тому що це була різна версія крила, новіше крило було у Феттеля від Марка Вебера, тому що сам Феттель зламав його, готуючись до кваліфікації, а Веберу віддали стару версію крила на кваліфікацію. І в цій команді тоді не було лідера і другого номера, точніше, так вважалося, і насправді Марк Вебер був фаворитом чемпіонату перед фіналом сезону у боротьбі проти Фернандо Алонсо, якщо брати команду Red Bull, а Себастьян Феттель був на задніх ролях, поки раптом не став чемпіоном на гран-прі Абу-Дабі. Але тоді Марк Вебер висловився відверто про те, що він думає, сказав, що це було рішення команди, яка підіграла його напарнику, отже команда ніби як визначилася, хто для них головний, і коли Вебер виграв цей гран-прі, то сказав після фінішу легендарну фразу «непогано, як на другого номера». Аналогічної драми не було і близько цього сезону на гран-прі Мексики, коли Чеко Перес відповідав на запитання журналістів про те, що відбулося в кваліфікації. Він просто сказав, що так, у Макса були проблеми із його крилом у третьому сегменті вільних заїздів. Команда віддала йому моє крило, а я отримав його версію, але вже з перших хвилин кваліфікації я відчув, що болід не поводиться так, як це було раніше. Тобто натяк все ж з'явився, що болід став гіршим після цієї заміни, але тут не лише було питання в роботі заднього антикрила, а більше в загальному балансі, а точніше в вікні цього балансу, з якого випала команда Red Bull під час кваліфікації. Траса прогрілася, вона змінила свої характеристики, і команда Red Bull перестала потрапляти в оптимальний діапазон температур для роботи гуми, а команда Mercedes навпаки почала в цей діапазон потрапляти регулярно. І чим далі в кваліфікацію, тим помітніше ставало, що у Mercedes все дуже добре саме із швидкістю на одному колі в цих умовах кваліфікації. І потім уже, коли ми побачимо результати гонки, як відбувалася гонка, можна зробити дуже простий висновок про кваліфікацію, що сталося в ній із командою Red Bull. Red Bull не змогли поїхати так швидко, як дозволяв болід ще на вільних заїздах, ще в п'ятницю, ще в суботу зранку до кваліфікації. Просто умови кваліфікації не підходили боліду настільки, як раніше. І ось ці ніби дрібнички насправді змінили кардинально те, що відбулося в кваліфікації. Вже в другому сегменті на мідіумах, коли усі виїхали на цьому комплекті, щоб вийти у фінал кваліфікації, окрім одного гонщика Юкі Цуноди, він зіграє ще важливу роль у цій кваліфікації, і про це ми поговоримо. Коли усі виїхали на мідіумі, Ферстапен з першої спроби показав дуже високий час. Але і Льюіс Хеймлтон у першій спробі був зовсім близько до Макса, а потім ще й перевершив цей результат після другої спроби на ще одному комплекті «Мідіума». Серхіо Перес програв Максу 0,6. Валтері Ботас теж програв близько половини секунди. З одного боку, були ознаки того, що у Red Bull є перевага на «Мідіумі» над командою «Мерседес». Але у Ферстапена була велика перевага над Пересом, у Льюіса над Валтері. І Макс, і Льюіс були на одному рівні. І це було нетипово, якщо враховувати події цього вікенду. Команда Red Bull не мала бути на одному рівні в цей момент із Mercedes. Вона мала випереджати її хоча б на 3-4 секунди. Але цього не сталося. І не сталося, тому що Mercedes почало вдаватися краще прогрівати гуму. Команда Mercedes взагалі була змушена жорсткіше налаштовувати свій болід на кваліфікацію і на весь гоночний вікенд через те, що їм бракувало притискної сили, вони повинні були зробити жорсткішу підвіску, через це їм було важче атакувати поребрики, болід більше був розбалансований, коли стрибав через поребрики. І ось цей запас, діапазон певних налаштувань, які дозволяли показувати швидкість, у Mercedes був дуже вузьким. У Red Bull він був значно ширшим. І майже за будь-яких обставин команда Red Bull виглядала сильно, окрім історії фіналу кваліфікації, де у Mercedes болід поїхав ніби рейками. Валтері Ботас і Льюіс Хеймлтон з першої спроби видали такі результати, що потрібно було за голову хапатися. В Red Bull ніхто не очікував. Потім, після кваліфікації, скаже Хельмут Марко, що команда Mercedes знову всіх переграла, вони гралися з нами, вони взяли і показали свою справжню швидкість лише тоді, коли це мало значення. Не зовсім так. Не зовсім так. Я думаю, що взагалі оцей фактор шоку, несподіванки, перемоги Mercedes в кваліфікації, там, де Red Bull мали здобувати перевагу, і зіграв проти команди Red Bull, їхніх суджень по кваліфікації, як вони оцінили дії Юкі Цуноди, який раптом опинився на шляху Макса і Чеко, і насправді їм і не заважав, або намагався мінімізувати свій вплив. І гонщики Red Bull самі розгубилися, кожен по-своєму, але усіх собак повісили на Юкі Цуноду, і потім вже пізніше команда вибачалася перед Юкі, але знову ж таки вибачалася дуже прохолодно. Мовляв, так, ми були неправі. Юкі нічого не зробив такого неправильного. Хоч спершу вони накинулися на нього і почали розповідати, що нас відсунодили, як сказав Крістіан Хорнер, або, як сказав Хельмут Марко, Юкі Цунода зіпсував обом пілотам коло, він прибрав із кваліфікації обох наших гонщиків. Але те, що сталося у фінальні хвилини третього кваліфікаційного сегменту, це вже певна агонія команди Red Bull, спроба, ну, хоча б щось змінити, коли вони зрозуміли, що шанси на пол майже зникли. По-перше, перше коло Валтері Ботаса було надзвичайно сильним. Взагалі, Валтері Ботас обидва свої кола у фіналі кваліфікації проїхав із 1.16, що не зробив жоден інший гонщик у кваліфікації. Але перше коло було настільки блискучим, що він виграв більше 0,3 у Макса Ферстапена. І команді Red Bull довелося йти на радикальні засоби. Вони покликали Чеко Переса виїжджати ближче до Ферстапена, тобто розганяти його хоч якимось сліпстрімом на прямій старт-фініш і на другій прямій перед четвертим поворотом. І вони не зробили традиційний сліпстрім, як це робила команда Альфа Таурі із Цунодою для Гаслі, як це робила команда Макларен із Норрісом для Рікардо. Просто максимально ефективно розігнати гонщика на прямій старт-фініш, далі його випустити у перший поворот, і все, він доїжджає коло. Ні, тут вони хотіли на двох стільцях сісти однією дупою, тобто і щоб Перес теж коло проїхав хоча б якесь хороше, щоб і Максу трішки допомогти. Водночас і команда Mercedes зробила схожу тактику, вона випустила Ботаса і Хеймлтона ближче один до іншого на фінальне коло, але і на цьому фінальному колі Ботас проїхав швидше за Льюіса Хеймлтона і підтвердив pole position гран-прі Мехіко-Сіті. А команда Red Bull у спробі наздогнати Mercedes знайшла на трасі Юкі Цуноду, який, розігнавши Гаслі, просто повертався в бокс, і інженер його вів по трасі, розповідаючи, хто позаду, хто нас доганяє, кого треба пропустити. І Юкі просто в найнезручніший момент на трасі змушений був пропускати гонщиків Red Bull у секції швидкісних поворотів із 7 до 11. І Юкі зробив усе вірно, він просто з'їхав за межі траси, пускаючи Чеко Переса, а потім і Макса Ферстапена. Але Перес розгубився, і Перес помилився, і Перес вилетів. І це зіпсувало йому кваліфікацію остаточно, хоч він і не покращував. Але що гірше для Red Bull, у них була ще надія, що Ферстапен покращить. Але Макс не покращував після першого сектору, він програвав Валтері Ботасу близько 0,2 після другого, але саме наприкінці другого сектору він наздогнав Серхіо Переса і Юкі Цуноду, які вже були за межами траси. Ну і ви можете собі уявити, коли гонщик концентрується на швидкому колі, коли у тебе вирішальна спроба, тобі треба відіграватися, ти вилітаєш із швидкісного повороту і бачиш, що перед тобою один гонщик за межами траси, інший щойно вилетів і повертається якось на трасу. І Макс потім відзначить, що я спершу дезорієнтувався, потім я трішки скинув, тому що я пам'ятаю, як через жовті прапори, а за таке могли вивісити жовті прапори, вони не з'явилися. До речі, що дивно, вони мали б з'явитися, тому що Чеко там вилітав, він помилявся, і маршали мали б відреагувати. І Макс сказав, що я знаю, що таке жовті прапори під час кваліфікації, у нього так забрали поул у 19-му році, тому він трішки скинув, потім продовжив рух у бойовому режимі, але ритм було збито, він помилився на вході на стадіон, потім на виході ще одна помилка, і коло зіпсоване. Кваліфікація програна, дубль на старті у команди Mercedes, Ферстапен третій, і Red Bull чухають голову і намагаються збагнути, як так сталося. Куди ми розбазарили усю свою перевагу? Насправді, тут не було питань до команди Red Bull. Вони, звісно, могли спробувати якось більше адаптуватися до того, що відбувається, але такою є сучасна Формула-1, такими є сучасні колеса від Pirelli. Гума починає перегріватися, і ти втрачаєш швидкість. І коли ти налаштовуєш болід певним чином на кваліфікацію і маєш десь там в голові плани на гонку, ти не можеш радикально щось змінити під час кваліфікації. І команда Red Bull опинилася в заручниках ситуації наприкінці третього кваліфікаційного сегменту. Мерседес у цьому сенсі пощастило забрати перший стартовий ряд. І, до речі, показати 81-й перший ряд на старті за історію команди, що є новим рекордом Формули-1. Це більше, аніж у Феррарі, яка виступає у Формулі-1 із 50-го року. Феноменальні показники команди Мерседес, які продовжують вражати. Але те, що здобула команда Мерседес в кваліфікації, було не стільки для неї радістю, як більше прокляттям, що тепер робити на старті. Тому що до першого повороту більше 800 метрів. Так, на високогір'ї ефект від сліпстріму менший, але він все одно є, і купа стартів на цій трасі це підтверджували. Гонщики, що стартують третім, четвертим, і далі отримують солідну перевагу над тими, хто стартує першим, другим, і вони змушені пробивати в повітрі ось цю дірку для решти пелотону. І команді Mercedes потрібно було перед стартом дуже ретельно розпланувати усе, що вони будуть робити на початку гонки, щоб зберегти цю перевагу і не дати команді Red Bull вийти вперед. Тому що команда Mercedes прекрасно усвідомлювала після кваліфікації, що це не вони раптом стали супершвидкими і далі у них все буде в шоколаді. Вони знали, що це конкретно історія кваліфікації, що в гонці буде зовсім інша картина. І в гоночних умовах їм доведеться тримати Red Bull позаду, якщо вдасться. Команда Red Bull теж усвідомлювала, що кваліфікація у них склалася погано через певні обставини. І оцінити їхній виступ варто, поглянувши на підсумкову таблицю. І, наприклад, порівнявши її з тим, що ми бачили протягом вікенду. Знову ж таки, до прикладу, результати третьої вільної практики перед кваліфікацією. Серхіо Перес і Макс Ферстапен виграють у Мерседес 6,7 секунди. Можливо, це перебільшена перевага, але вони виграють вже зовсім стандартні для цього вікенду близько однієї секунди у Феррарі, у Альфа Таурі і у Макларен. За підсумками кваліфікації, Макс Ферстапен привіз Альфа Таурі П'єра Гаслі лише 0,2 секунди. Феррарі – пів секунди. Куди поділася ця перевага? Вона поділася десь в трасу, десь в гуму і в не зовсім злагоджені дії у фіналі кваліфікації. Але фактично команда Red Bull розгубила близько половини секунди своєї переваги у фіналі кваліфікації. І тому в неї теж був оптимізм перед стартом. Але його потрібно було підкріпити хорошим стартом. І ось це розпланувати було трішки важче. Тому що Макс Ферстапен і Серхіо Перес розпочинали гонку одразу за гонщиками Мерседес. Вони отримували перевагу сліпстріма, але вони змушені були реагувати на дії пілотів Мерседес. І колись ми подібну історію вже проходили на старті гран-прі в Сочі, де перше і друге місце може зіграти командно і спробувати втримати суперників позаду, просто залишаючись паралельно до кінця прямої, до першого повороту. І таким чином можна зберегти лідерство. Але для цього потрібні чіткі командні дії. Пам'ятаєте, як у 2018 році на старті гран-прі Італії команда Феррарі не змогла допомогти Себастіану Феттелю вийти вперед? У них не було такого плану. Там Кімі взяв пол, Себ стартував другим, Кімі залишився першим, Себ вів боротьбу із Льюісом в другій шикані, і потім його розвернуло, і потім було фактично програно чемпіонат. Після цієї гонки лише Ліначчі не критикував Феррарі за те, що вони не допомогли Себу, що вони не попросили Кімі пропустити його на старті, що вони не підіграли Феттелю і не зіграли проти Льюіса Хеймлтона Кімі Райконеном, який виграв кваліфікацію. Феррарі захищалися тим, що ми не можемо такі речі конкретно розпланувати. Старт – це період надзвичайної напруги, певного хаосу і непрогнозованих подій. Прогнозувати щось можна лише після перших поворотів, після першого кола. Те, що відбувається на старті гонки, дуже важко розпланувати. І я думаю, що команда Mercedes у цьому переконалася під час старту гран-прі Мехіко-Сіті 21-го року. Тому що у них точно був план, вони чітко розуміли, що їм треба робити. І початковий план був дати Льюісу Хеймлтону розігнатися в сліпстрімі за Валтері Ботасом, вийти вперед, і далі Ботас мав би стримувати, скільки може, Ферстапена, поки Льюіс буде створювати запас на першому гоночному відрізку, що і могло виграти для нього цей етап. Адже у Мерседес залишалася перевага наприкінці прямих, вони мали мінімум 7, а то і 10 і 15 кілометрів на годину вищу максималку. Це дозволяло б їм не боятися зони ДРС, яка була менш ефективною на цій трасі, хоч і цих зон було аж 3, але, знову ж таки, розріджене повітря, воно створювало менше притискної сили, а отже і менший ефект у зоні ДРС, ефект сліпстріму. Тому хороший старт, лідерство Льюіса, Макс, який застряг за Валтері, ну хоча б декілька кіла, бажано весь перший відрізок, і гонку можна навіть спробувати виграти. Але це ідеальний сценарій, і на старті не ідеально уже все пішло із перших секунд, коли у Льюіса старт вийшов не гіршим, а навіть кращим за Валтері Ботаса, і він зовсім швидко порівнявся із напарником. Так само зовсім швидко із Валтері Ботасом порівнявся і Макс Ферстапен. Він опинився на оптимальній гоночній траєкторії ліворуч від Валтері Ботаса, і втрьох ця група лідерів помчала до зони гальмування у першому повороті. Цей момент потрібно розібрати, перш ніж перейти до наступної фази, яка теж дуже важлива і фактично ключова у цьому гран-прі. Старт гонки, передстартова процедура і що відбулося на перших сотнях метрів дистанції. Пригадуєте, під час трансляції у нас з'явився радіообмін між менеджером Mercedes та Майклом Масі, мовляв, гонщики, які знаходяться на прогрівочному колі, дуже повільно повертаються на стартову решітку, і це створює проблеми для лідерів, які вже зупинилися. Мерседес натякали таким чином на те, що гальма будуть перегріватися, можуть загорітися, але насправді вони боялися, що гума охолоне. Я не вважаю, що це була проблема, я в трансляції так і відзначив, тому що і Мерседес, і Red Bull майже разом приїхали на свої позиції, і їхня гума втрачала температуру в однаковому режимі. Вони тут знаходилися в паритеті. Можливо, у команди Red Bull в цьому сенсі було трішки більше переваги, тому що Red Bull у нас частіше стартує, впевнено. Команді Red Bull, можливо, не так часто потрібні ідеальні умови, щоб старт склався якомога краще. Мерседес в цьому сенсі у нас трішки плаває протягом сезону. Але це дрібниці, які, я думаю, не вплинули безпосередньо на те, що сталося на старті. Те, що сталося на старті, було в тому числі, я вважаю, пов'язане із дирекцією гонки і нотатками директора Майкла Масі перед стартом гран-прі, в яких він відзначив один важливий нюанс. Він його підкреслив для себе, я думаю, ще після гонки в 2019 році, коли, якщо ви пригадуєте, на старті гонки Себастьян Феттель не посоромився витіснити Льюіса Хеммельтона на траву на розгоні до першого повороту. Він просто не лишив йому місця. Потім на цей момент звертали увагу, мовляв, ну, камон, це ж штраф. Він мав би залишити місце супернику там. Але Себа обійшли стороною, штраф йому не видали, Льюіс втратив на розгоні, потім у нього була боротьба із Максом, обидва вилетіли, поштовхалися, ну і потім Льюіс виграє цей гран-прі, тому що у Мерседес була краща швидкість за Феррарі. Але цей нюанс директор гонки пам'ятав і перед стартом цієї гонки нагадав, що пілоти мають поводитися відповідно до спортивного регламенту, і будь-які маневри, які будуть змушувати суперника, опинившись на межі із трасою, виїжджати за межі траси, будуть розглянуті стюардами. І якщо такі маневри стюарди визнають небезпечними, за це можна буде отримати штраф. Я думаю, що Валтері Ботас про це думав, коли він розганявся зі своєї стартової позиції. В нього не було багато часу на реакцію. Коли він розігнався із Льюісом Хеммельтоном, який порівнявся із ним, у Валтері залишалася, ну, буквально доля секунди на те, щоб відреагувати, що зробить Ферстапен. А Ферстапен сів на хвіст, йому розігнався в сліпстрімі і одразу пірнув на внутрішню траєкторію ліворуч. І ось в цю мить Валтері Ботас ще міг би одразу зреагувати на Макса і, ризикуючи контактом, зламаним крилом Ферстапена, пробитим заднім крилом на своєму боліді, спробувати заблокувати лідера чемпіонату. Якби це був не Валтері Ботас, можна було б очікувати вищих шансів, що ця поведінка була б такою у гонщика, який вів боротьбу на старті проти Ферстапена. Але це був Валтері Ботас, він не брудний пілот, і він не готовий йти аж на такі ризики у цьому протистоянні. І Валтері Ботас залишив Максу Ферстапену місце із зовнішньої сторони першого повороту, на підході до першого повороту, на оптимальній траєкторії, але сам Валтері залишився всередині і залишився між Максом та Льюісом, які до кінця прямої почали його потроху випереджати. І ось тут настає інша, дуже важлива фаза цієї гонки, і, мабуть, ключовий момент усього гран-прі. Що відбулося у цю мить, коли гонщикам потрібно було гальмувати у першому повороті? І тут також треба пригадати, що перед гонкою Майкл Масі нагадав гонщикам про те, що якщо вони вилітають за межі траси в першому повороті, а це регулярно трапляється на гран-прі Мексики, то вони мають безпечно повернутися на трасу, переконатися, що вони не відіграли позиції, і якщо вони відіграли позиції, повернути все, що відіграли. Але лише на старті або ж на рестартах потім в цій гонці з місця, якщо такі будуть, лише під час старту у гонщиків є право повернутися на трасу після виліту в першому повороті безпечно будь-де, де вони вважають доречним, а не об'їжджати вказівник, який було встановлено протягом вільних заїздів, кваліфікації, в гонці, де кожен гонщик, який вилітає в цьому першому повороті, має його об'їхати, щоб потім повернутися вже, вважайте, на виході в третій поворот. Навіть із третього повороту. Тобто на старті гонки були унікальні умови, за яких пілот міг дозволити собі трішки більше ризику. Тому що він міг вилетіти за межі траси, він міг повернутися там, де встигає повернутися, тільки треба було переконатися, що він не відіграє позиції, якщо відіграв, то просто віддати їх супернику. І ще один важливий момент Перед стартом гоночного вікенду із першого повороту прибрали високі маленькі поребрики, які в кількості 3 штуки знаходилися за межами траси, але таким чином ніби як натякали гонщикам, що якщо ви там будете вилітати або виїжджати просто за межі траси, то ви постраждаєте через те, що доведеться стрибати через поребрики, а потім виїжджати треба аж в третьому повороті, тому навіть не намагайтеся цього робити. Події гонки в Остіні нам показали, що ці поребрики можуть бути небезпечними. І там гонщиця W Series і гонщик Формули 4 американської отримали травми хребта після того, як їхні боліди пострибали на цих поребриках на виході із першого повороту в Остіні. І тому FIA під тиском гонщиків, які наполягали, прибрали ці поребрики із першого повороту Гран-прі Мехіко-Сіті. І ось це нас уже повертає до гальмування в першому повороті на старті гонки. По-перше, Валтері Ботас діє відносно м'яко проти Ферстапена, залишаючи йому місце ззовні перед першим поворотом. По-друге, в першому повороті можна вилетіти і повернутися, де тобі заманеться, тільки зробити це безпечно і в разі чого повернути позицію. По-третє, в першому повороті немає ось тих злих поребриків, які можуть зламати крило, підвіску або навіть нанести шкоду здоров'ю. І все це у купі дає Максу Ферстапену впевненість, що він може ризикувати у боротьбі проти Валтері Ботаса і Льюіса Хеймлтона для того, щоб вийти в лідери гонки. І перед Максом стоїть дуже просте завдання. В нього взагалі на старті все було максимально на його користь. Він добре розігнався, він підійшов майже лідером до першого повороту, він отримав оптимальну траєкторію, і він міг собі дозволити гальмувати там, де він хотів у цьому першому повороті. При тому, що у нього завжди була картка на вихід із в'язниці, яка давала йому шанс уникнути небезпеки, якщо це буде жорстка боротьба, якщо Валтері почне гальмувати пізніше, якщо Льюіс почне гальмувати пізніше, Макс все одно мав шанс зреагувати на це, зрізати перший поворот, повернутися в гонку, ну і, можливо, знову віддати ті позиції, які він ледь не виграв або які він міг виграти. Але він менше ризикував, аніж ті, хто знаходилися всередині цього першого повороту. І більше за всіх ризикував тут Валтері Ботас, тому що він був всередині між Максом та Льюісом. Він змушений був реагувати на одного і на іншого, і йому дуже не хотілося винести Льюіса Хеммельтона і завадити йому якось. І, звісно, йому не хотілося стати причиною сходу Макса Ферстапена, хоч, я думаю, про це він думав в останню чергу. І тому Валтері Ботас загальмував раніше. Навіть трішки раніше, ніж команда Mercedes в цілому гальмувала протягом цього вікенду в першому повороті, так, з урахуванням того, що це старт гонки, це інша точка розгону з місця до першого повороту, у команди Mercedes протягом Гран-прі Мексики були труднощі із гальмуваннями, жорсткими гальмуваннями. Вони регулярно, гонщики команди Mercedes, вилітали, блокували колеса, це було і з Льюісом, і з Валтері на вільних заїздах, в кваліфікації були помилки. Вони знали, що з гальмами буде непросто, і потім Валтері зізнається, що вони змушені були думати про гальма протягом гонки, тому що цей елемент боліду страждає добряче на цьому етапі. Але на болідах Mercedes проблеми були більшими, ніж на болідах Red Bull. І ось, знаючи це, Ботас загальмував на метрів 20 раніше, ніж потрібно було в першому повороті. Це для нас створило ось цю дуже дивну динаміку, коли під час прямої трансляції ми побачили, як набагато пізніше Ферстапен починає гальмування. Це не тільки Ферстапен почав його пізніше, хоч для нього це була більш-менш звична точка, він завжди планував там почати гальмування в першому повороті, плюс йому впевненість давав той факт, що він на зовнішній траєкторії, в нього є відкрита зона виліту першого повороту, в разі чого, і там немає ось цих поребриків, які прибрали перед стартом. Тому Макс ризикував цим пізнім гальмуванням, але не радикально пізнім. Але воно виглядало радикально пізнім саме тому, що Валтері почав гальмувати раніше, і це створило величезну різницю між Валтері, Максом, їхніми швидкостями, і дало можливість Льюісу проскочити вперед. І таким чином Валтері виконав ніби своє завдання, він не завадив Хеммельтону, але коли він пустив Льюіса вперед, повернувся на траєкторію в першому повороті, причому повернувся так, як він проходив цей поворот в кваліфікації або під час практики, просто різав трасу у напрямку апекса першого повороту. А там, на апексі, уже було переднє крило Даніеля Рікардо. Відбувся контакт. Валтері розвернуло. Рікардо зламав крило. Обидва відкотилися у хвіст полотона. Ферстапен, Хемілтон поїхали вперед. За Валтері Ботасом і Даніелем Рікардо виник невеличкий хаос і паніка. І це призвело до того, що Естебан Окон опинився у сендвічі між Юкі Цунодою та Міком Шумахером. Цунода і Шумахер зійшли. Окон продовжив гонку, але очок не завоює. І у нас з'явився сейфті-кар. Мерседес програли старт. Ферстапен вирвався в лідери, і на цьому вже було гру завершено. Мерседес підозрювали, що тепер шансів у них буде небагато. І вони не з'явилися. Після гонки, можливо, цей факт і дозволив Льюісу Хеймлтону відзначити, що Валтері Ботас не допоміг йому на старті. Він сказав, що коли ми стартували, я тримав за спиною той болід Red Bull, який був за мною, і я сподівався, що Валтері зробить те саме, але він відкрив дорогу Максу Ферстапену ліворуч від себе. І це, відповідно, дозволило Ферстапену вийти в лідери. Тото Вольф теж відзначив, що те, що сталося на старті, не мало б відбутися, тому що команда Мерседес просто пропустила Ферстапена вперед, і вони втратили усю перевагу, яку завоювали в кваліфікації. Але потім Тото відзначив, що враховуючи темп Ферстапена в гонці, він все одно міг накручувати кола навколо Льюіса і об'їхати його, коли йому заманеться, адже перевага була надзвичайно великою. На захист Валтері Ботасу можу сказати, що у тому, що Льюіс Хеймлтон сподівався на те, що Валтері закриє Ферстапена, є і провина Льюіса Хеймлтона. Він же не взяв pole position Гран-прі Мексики. Він не опинився на першій позиції проти третьої Ферстапена. І він не мав можливості навіть захищатися від Макса Ферстапена у першому повороті. Якби він там був, можливо, були б інші наслідки старту гонки. Але він цього не зробив. І тепер критикувати Валтері Ботаса, мені здається, не зовсім доречно. Тим паче, що Валтері Ботас наприкінці ще й виконає командне завдання і забере у Ферстапена один бал за найшвидше коло. І це буде цікава історія, ми про неї поговоримо далі. Але на старті команда Мерседес, звісно, програла Red Bull гонку. І перший поворот, гальмування в першому повороті, дуже яскравий момент, який наживо виглядав дуже динамічно і, мабуть, навіть сенсаційно. Те, як виглядав старт, як Ферстапен об'їжджав Мерседеси позовні, це було круто. І пригадуючи, як вигравав Ферстапен старти у 17-му і 18-му роках в Мексиці, можна згадати, що він робив це по внутрішній траєкторії, із середини траси, і тепер ще й по зовнішній траєкторії. Тобто усі три способи він перевірив, усі три спрацювали, кожного разу він виходив лідером у цих випадках на старті гонки із секції перших поворотів. Ну, а тепер треба ще й сказати декілька слів про епізод, контакт між Ботасом та Рікардо, який і спричинив жахливу гонку для Валтері Ботаса, зламав гонку ще й гонщику Макларен, і цей епізод стюарди залишили без наслідків. Стюарди визначили, що цей епізод не потребує подальших розглядів і якихось санкцій з боку суддівської комісії. І у деяких вболівальників з'явилося питання. Я в першу чергу вас маю на увазі з нашого телеграм-чату і, мабуть, Андрія Шевцова в першу чергу, який прокоментував цей епізод тим, що у нас знову судді сіли в калюжу. Вони знову показали, що не можуть послідовно вирішувати схожі епізоди. І спершу я погодився із думкою Андрія, адже перше, що спадає на думку, це нещодавні події Гран-прі Туреччини, де на старті гонки, і знову ж таки потрібно оцінювати епізоди саме із урахуванням таких обставин. Це перше коло чи якесь інше? Тому що перше коло має певні допуски. Стюарди традиційно дають більше свободи гонщикам і закривають очі на деякі епізоди саме через те, що це старт гонки, перше коло, і вони дозволяють там більше боротьби, більше штовханини. Так от, коли П'єр Гаслі підбив Фернандо Алонсо на старті Гран-прі Туреччини і Алонсо розвернуло, то Гаслі отримав штраф плюс 5 секунд. Алонсо це не врятувало, тому що він опинився у хвості пелотона, потім сам ще заробив штраф. Але це рішення було спірним. Тому що це був старт гонки. І коли ми розглядали його після гонки в Туреччині, ми пригадували, що спершу стюарди написали, що там не було конкретної провини одного гонщика в епізоді, а потім змінили формулювання свого рішення і сказали, що є більша провина одного із гонщиків П'єра Гаслі, і тому у нього штраф плюс 5 секунд. І ми тоді, я пригадую, критикували це рішення, тому що таких епізодів уже було чимало за останні роки, і, напевно, кращим рішенням було не карати гонщика, який опинився в такій ситуації. Тому що пілот, який знаходиться на зовнішній траєкторії, він має враховувати теж ризики, які бере на себе, коли намагається таким чином об'їхати того, хто всередині, кого може винести у твій болід. Це було про епізод в Туреччині. Тепер епізод в Мексиці. Він відрізняється за декількома обставинами. Перший з них – тут один гонщик зіштовхнувся з іншим без фактичної боротьби за позицію. Але обидва отримали проблеми після цього контакту. У Рікардо зламане переднє крило, він їде в бокси, Ботаса розвернуло, він теж їде в боксу і змінює гуму. Отже, постраждали обидва. І це відрізняється від того, що було в епізоді з П'єром Гаслі, де постраждав лише Фернандо Алонсо. І, можливо, це одна із причин, чому стюарди цей епізод визначили як гоночний інцидент і не розглядали його далі. Але є ще одна причина, яка, мені здається, більш вагомою, і яка вплинула на те, що Рікардо не отримав штраф. Якщо передивитися детально повтор цього моменту, можна побачити, як Рікардо блокує на якусь, буквально мить, блокує передні колеса на гальмуванні в першому повороті, адже у нього неймовірний сліпстрім за Хеймлтоном, за Пересом. Він атакує уже Серхіо Переса у першому повороті, він трішечки блокує колеса, але далі він встигає почати нормально вигальмовуватися. Його колеса розблокувалися, він вписується у перший поворот до моменту, поки в цьому першому повороті не з'являється Валтері Ботас. Тут не було динаміки, що Валтері Ботас знаходиться всередині першого повороту, гальмує на старті гонки, і тут в нього влітає на усіх парах Даніель Рікардо і псує йому гонку, а Сибіла має переднє крило. Рікардо вигальмовувався в перший поворот, коли там Ботаса ще не було. Ботас там з'явився, тому що Ботас поїхав на переріз трасі для того, щоб вписатися оптимальною траєкторією у перший поворот і продовжити гонитву вже за Максом Ферстапеном. І Рікардо потім після гонки скаже слова, які я вважаю для себе, як мінімум, виправданням рішення стюардів не виносити покарання Даніелю Рікардо. Рікардо сказав, що я всю гонку 70 кіл їхав і себе постійно накручував. Що я наробив? Я зіпсував собі старт, зіпсував команді гонку. Навіщо я це зробив на старті? Перше коло. Ти не виграєш гонку на першому колі в першому повороті. І він сказав, що він пригадував ці миттєвості, які йому закарбувалися у пам'яті. У нього блокуються колеса і потім контакти з Ботасом. І все це в динаміці, в ось ці секунди першого повороту виглядає так, ніби Рікардо виносить Валтері Ботаса. Але потім Рікардо каже: я передивився цей епізод після фінішу і почуваю себе значно краще. Тому що спершу виглядало так, ніби я заблокував колеса на прямій і в'їхав у Ботаса, а насправді Валтері Ботас повертався на ту ділянку траси, де я вже знаходився, і фактично їхав в моє переднє крило. І Рікардо сказав: на мені є частина відповідальності, так, я був там, я був причиною цього контакту. Але якщо подивитися на повтор і враховувати, що це перше коло, старт гонки, то я вважаю, що тут гоночний інцидент. І Валтері міг би не настільки брутально перерізати траєкторію, ніби там нікого і не має бути. І знову ж таки, це старт гонки. Ти не можеш обирати оптимальну гоночну траєкторію, різати апекс першого повороту, тому що ти один із лідерів, а інші мають розступитися. Це старт гонки, ти маєш враховувати, що там може бути інший болід. Особливо, якщо ти із середини траси їдеш на внутрішню частину. Ще й в такій боротьбі сліпстрімів. Валтері це не врахував. І так, провина є і на Даніелі Рікардо за те, що сталося. Але ця провина не більша. І, мабуть, не менша, ніж у Валтері. Це 50 на 50. обидва винні у тому, що сталося. І обидва постраждали. Валтері і Рікардо ще й опинилися в одній гонці. В підсумку, і Рікардо ще й зіпсував цю гонку Ботасу, тому що опинився попереду. Якщо ви хочете продовжити слухати цей подкаст, дізнатися повні підсумки Гран-прі Мехіко-Сіті і отримувати доступ до цього подкасту вже в понеділок ввечері, одразу після гоночного вікенду, і не прогавити чимало іншого класного гоночного контенту, можливість поставити питання після Гран-прі, отримати відповідь на нього, слухати круті історичні випуски F1 подкаст і стати частиною надзвичайно класної спільноти фанатів-вболівальників і мати можливість поспілкуватися з іншими про Формулу-1, поговорити про улюблені команди, про улюблених гонщиків, посперечатися про щось. Долучайтеся до клубу, долучайтеся до нашого чату, долучайтеся до F1 подкаст Patreon Club. Там ми з вами і зустрінемося. Посилання, як завжди, є в анотації до подкасту. Використовуйте його для того, щоб отримати доступ до більшої кількості високоякісного контенту про Формулу-1. Буду вдячний вам за підтримку, за участь у клубі, і ми обов'язково з вами поговоримо про наступну гонку в повному обсязі від початку і до завершення гоночного вікенду із передмовою до гран-прі, оглядом гран-прі, вашими запитаннями і відповідями вже за декілька днів під час та після гран-прі Сан-Паулу. Тож, почуємося в наступному випуску F1 Podcast, а також під час прямих трансляцій Формула 1 на Setanta Sport. Не пропустіть, в п'ятницю о 9 вечора кваліфікація, в суботу о 9.30 спринт і в неділю о 7 вечора гран-прі Сан-Паулу. Гонка.